Во Македонија денови ве беше одбележан еден значаен датум од најновата македонска историја. На 13. април 1992 година, пред точно 25 години, велешанецот Панче Јамандиев беше првиот војник на новата македонска армија. Војниот рок го започнал во Охридскиот гарнизон. Два дена подоцна му се придружија и останатите војници. Милчо Јовановски разговараше со господин Јамандиев, кој деновиве во чест на јубилеот од генерал штабот на армијата на Република Македонија доби златна значка во знак на сеќавање на тој ден.
Јамандиев, како е после 25 години, како се сеќаваш на онаа твоја средба со Охридската касарна од 13 април?
Најпрвен да ги поздравам сите слушатели. После 25 години, вака сега, јас отидов 13 април 1992 година во гарнизонот во Охрид. Кога пристигнав таму, не ни веруваа дека ќе дојде првиот војник. Во касарната имаше резервисти. Кога разбраа дека јас пристигнав, се собраа сите, ме носеа по цела касарна нарамо, ме однесоа каде што беа на построувањето, да го спуштам знамето, отидовме сите на вечера. Првиот ден така заврши, вториот ден отидов во командата, командантот на касарната Јосип Хајба, ме пречека он, поразговаравме од кај сум, шо сум, како сум, им даде наредба таму на некои да ме облечат, берберот да ме подшиша, а редниот ден имавме покана од градоначалникот на Охрид, заедно со командантот, тогаш полковник Јосип Хајба, бевме кај градоначалникот на Охрид, ме пречека. Почнаа да стигнуваат регрутите, јас вечерта со униформа ги чекав на капија. Обуката траеше, мислам, околу 40 дена. Имав задолжено рачен фрлач. После 40 дена, оти бевме сите заграничари, ме пратија во Битола преко Манда, од Битола на Карулата Пресла. Таму на Карулата Пресла бев околу 25 до 30 дена, ме вратија во Битола повторно, бевме специјален вод за интервенции од Маркова нога преку Љубојно, Преслап, Алерински пат, Меджитлија, Гермија, Живојно, Скочевир, Камакчалан, Таравина. По сите тие караоли одевме ние и обезведувавме државната граница. Војниот рок ми заврши на 12 јануар 93.
Дали беше свесен во тој миг дека влегуваш во историјата на Македонија со тоа што беше првиот?
Да, јас отидов да служам војска, испадна. Не знам што да кажам. Непредвидено. Значи, ја отидов да служам војска, а испадна на крајот прв војник. И сакам да кажам, уште првиот ден, на 15-ти, дојда од телевизија, од вестници, по вестите на ударните вести, и јас коментари не знам. Сите што слушнаа, дете во што направи.
25 години потоа, како гледаш на тој настан? Беше од тие кои ја формираа македонската армија, првиот војник?
Најпрвен ќе да се заблагодарам на армијата. Затоа што во изминатите 25 години ми укажа внимание, кога и да ми се јават, јас со задоволство одам.
Добивте и златна значка годинава.
Благодарам за вниманието и за значката, а посебно сакам да се благодарам на началникот на армијата, Методије Величковски, и заменикот началник Мухамед Раци, кој кога бев во Охрид, он беше во касарната, во Охридскиот гарнизон. И се познаваме уште од 92-а со господинот генерал Мајор Мухамед Раци.
Се сретнавте повторно?
Контактираме постојано со Мухамед Раци, со генералот. Значи, човек со огромно срце.
Велите во еден коментар кој го прочитав деновиве, од војската остана само спомените и еден шарпланинец.
Од војската остана еден шарпланинец, тој ми го подарија. Бев во Кичевскиот гарнизон, не знам колку беше, за 20 годишнина, не знам како беше. Шарпланинец, да, и сега за 20 годишнина ми дадоа златна значка. Информира дека златната значка е од генералштаб од армијата највисоко признание.
Да, така.
Повисоко нешто нема од армијата. Вика, следно место е орденот, ама тоа од председателот. Здрави за 30 години.
Панче пред 25 и Панче сега.
Заминав во армијата на 21 година, а после 25 години живеам нормален живот.
Со што се занимаваш?
Се занимавам со приватен бизнес.
Овој материјал ќе го слушаат нашинците во Австралија преку SBS радиото. Имате ли контакти може би таму со некои роднини, пријатели?
Да, имам таму војко и војна.
Во кој град ви се тоа? Да.
У близината на Сиднеј, Ричмонд, фамилија Лелови, Димо и Фаи со фамилијата. Многу голем поздрав и до сите нашинци.
Го слушавте разговорот на Милчо Јовановски со Панче Јамандиев.